Behialako egun batez...
Tierra topetko blakaia, barkoseko etxahunia deitu etxe batetan sortu zen. Bebizitze maleruza kantatu deiku kobla ezinago hunkigarrietan. Kobla hoietaik hanis galduik izan da, bena batu dienek salahatzen deikie jaren dohan paregabia. Guetako, etxahun barkose ezote da entzindai bat bezala. Haren kantoiak ikastez eta kantatzez, Sibiotarrek eta beste euskaldunek zer ez die jebazten. Segur, Sibiu ez da handi, bena populu tipienak badu bebaliua. Leheneko denboetan populu greka etzen handi. Grezian, 4 edo 5 mintzaje pu mintzatuik zien. Bena uanoe, mintzaje hoien lehen hurriak nula ez du argitzen mundu zabala. Dena den gu Sibiotarrak gen bezala nahigia bizi gue aiten aitek utzi deiken abeastasuneki. Nul daki gu gien azitipiak nulako zuhaina emanen dian eta nulako frutieki. Geuak eranen, arte hortan etxahunen kantoia gogohunez eman ditzagin.
Gaurko gure saio hau, Pierre Topet ezagunagoa etxaun ezizenez zen euskal koblakariari eskaini nahi diogu. Etxaun gaur bezalako egun batez, 1862ko urtarrilaren 17an hil baitzen, bere sorterrian, Barkosen. 19. mendeko koblakaria, bertsolaria eta kantu egile emankor, eta kantu eder askoren egilea izan zen Etxau. Barkoseko Etxaunian sortu zen Pierre Topet 1786ko ustailaren 26an. Barkose, Biarnoko muga ondoan dagoen herriska da. Gaur egun, 800 biztanle inguru ditu. Baina 18. mendearen azkenetan eta 19. mendean zehar, hau da, Etxaunen sasoian, 2400 biztanle inguru izan zituen. Laborantza eta hartzantzatik bizi dira eta bizi ziren Etxaunen erkideak. Gaur egun, etxearen arrastoak baino geratzen espadira ere, oroigarri batek esaten digu, bertan egon zela 19. mendeko poeta zuberotarraren jaiotza eta heriotza ikusi zuen etxea. Eben sortu eta hilda Pierre Topet Etxaun koblakaria. Pierre Topet Etxaun ezizenez gehiago ezagutu zen zuberotarra, 1886an jaio eta 1872an hil zen Barkoseko herrian. Amaren baserriaren izenetik datorkio goitizena. Gaztetatik zoritxarreko bizitza izan zuen, bere Etxaunen bizitziaren kantorian esaten duen bezala. Txikia, itxusia, eta sasi semea izan zitekeelako susmoa zabaldu zen arren, etzion amaren baserrian lan egiteari utzi, etxalde horren eta osabaren Topetia izenekoaren oinordezkotza zegozkiolako. Amazazpi urte bete zituenean, bere lehenengo frustrazioa gertatu zitzaion. Maria Arrospide Mirabea, haurdun geratu ondoren, osabak erentziari gabe utzi ezezik, aitak ere oinordezkotza galtzeko mehatxua egin ziolako. Amorantea ustera derrigortu zuten, eta horrek sortu zion minaren ondorioz, Ursapal bat izeneko poema konposatu zuen. Orain entzungo duguna alegia, Maili Oien Arten ahots ederrean.
Ursapal baba dugu herian tristeri, nigarez ari duzu kaloian barnetik. Bere lagu maitiaz beiti zan utzirik, kontsola ezazie ziek Tia Dolores beteri mundian ez da ni har ni bezain tristeri ni bezala maitiak da ditu diani
Yeah.
Etxaunek 22 urte zituela, gurasuek Engrazia Palentorekin eskonarazi zutenean, Etxaunia etxaldeko nagusi bihurtu zen. Baina eskontza horretatik, etzen besterik aterako, 6 seme alaba, liskarrak, atxekabeak, epaiketak eta jelosiaren ondoriozko gatazkak baino. 23 urterekin berriz, Topetia etxaldeko herentzia onartu ondoren, familiakoek jarritako epaiketa galdu eta arekin etxaldea ere bai. Ama hil ondoren, amarekin ere etzen bat ere ondo konpontzen, aita eta nebarrebek epaiketara eraman zuten berriro. Ondorioz, Etxaunia etxaldea nebarreben artean banatuko da. Napoleonek ezarritako legeak zioenaren arabera, maiorazgoak banatzea zilegitzat jotzen baitzen. Garai horretan, emazteak auzoko batekin engainatu egiten duelako susmoak bere genio bizia eta izaera azerrekorra areagotu besterik ez dute egingo. Izaera borrokalari hori familiakoekin ez ezik beste edozein gizakiren aurrean ere erakutsi zuen. Horrela, 1821, 35 urte zituelarik, kartzelaratu egin zuten, zorra eske etorri zitzaion gizon bati, sekulako aizkorakada eman ziolako. Hasieran, 2 urteko kartzela zigorra izan zenari, beste 3 urte gehiago zitzaizkion, diru faltzua erabili izateagaitik. Etxaunek, bere bertsoetan, paranoia kutsuko gizartea islatuko du. Emaztea, honen maitalea, Egiapal izeneko gizonezkoa, bien arteko sasisemea, familia erraldoia, kartzela zainak, epaile sistema, denek egiten zute lan bere kontra aberastasunak eta lasaitasuna lapurtzeko. Donapaleuko ziegatik ies egiteko saioak berriz, sartu zuen kartzelan. 1827, 38 urterekin, atera zen arte. Jeloskorrera bat, emaztea etxetik Egiapal amorantearekin joan denean, susmagarriena bihurtzen da auzoko bati bere etxeko ondoko bide batean tiroa botatzen diotenean. Iesi doa Zuberoako mendietatik, baina dirudienez, ez du asmo honik erakusten Egiapalen etxe batzuk erre egiten direnean. Garai horretan idatziriko Munduan malerusik poeman, bolo-bolo dabilen horretan, bere burua erruduntzat hartzen du. Emaztearekiko gorrotoa, ezin ikusia, ez du ez eskutatzen Etxaunek. Era zuzen eta gordinean, krudelki jarritako bertsoak dira. Entzungo dugun bertsioa, 1976 Zuero hartalde batek egindakoa da. Munduan malerusik.
Mundia malerusik aniz bagirade, benani bezain denik ez da ni unere, ni aurre funtsetan izan nahi jabe, hamar urten galera enetzat dirade. Ogei eta bi urte beten inegunin, emaztia hartunin, enez hori gaintzin, eraiten ahalbeitu zerekin zeitan jin, ene ülkar bülhüra gorderik altzopin. Ene lagun gaixua maieta flakia, zerote dereizu nahasi zentzia, galera zigututzu nieta etxia, nesterin ezari familia guzia.
Gogoratu bere emaztearen amorante zen egia pali tiroa eman beharrean, bestelako lagun bati botaziola tiroa eta larriki zauritu, etxaunek. 1828an berriro ere kartzelara eramango dute Barkoseko etxaun. Urte horretako udan izango den epaiketa sonatuan, ezerrudun izendatuko dute, eta jendearen gehiengoa kontra duen arren, aske utziko dute. Alberte von Chamisso, poeta alemanak, koblakariaren bizitza garratza eta desesperatuaz jabeturik, 1831an idatziko duen poesian, patuari kateatutako heroi erromantiko bilakatuko du gure etxaun. 44 urte ditu etxaunek, 1831ko urrian eta familiakoekin konpundu ezinik, Erromes joango denean Erromara. Bi bersete dolorusik poema konposatu ondoren. Entzun dezagun ba, bi bertxete dolorusik Pier Paul Versaillesen ahoan.
Bi bertxet dolorusik nahi dizut kantatu, plazer du zielarik jente hunak behatu. Berrogeita laurtez nahie persegitu, nunet zeita danian familia jelostu. Horozar negaturik nahin usabiatu. Hartu nihin emaztia, aita kaitatia, uste segiten nin arekilan bakia. Bena egin beitzian horren alte jartia, egin arazinin funtsen partazia. Tresu jan erazteko hamak utzi partia. Etxaier parkatzen dit ene ogen egiler, alan ula Jezuzek eginen zian berer. Bena ez dut parkatzen ene hunak dutiener, ez pati errendatzen ene haur maler user. Erset horez mintzoniz hünyat eta aurhider. Muzde alkat Barkose, nik zütan dit simheste, zuri deizut egiten ene trites potere. Ene aur maler uzer aita jarzak itze, haien trites balia ene etxaien kuntre. Zure karitatia jinkuak ohit tuke. Adio Barkostarrak, zahareta gaztiak, jente praubiari hurrik altzen zidienak. Zien gomendin usten tutene gaixo haurak, lagun guarik gabe diren mahaler usak. Jinkuako hartuke ziek egin hunkiak. Adio ene haurrak, seme alabak oro, Josefatek oso un harrakuntra hartino. Ükenagatik ere apyr bat eskarnio, üken ezazie beti Jezusi hamodio. Harek sendotüren tü zien zauriak oro.
Sei hilabetetan zehar erromes gisa ibili ondoren ere, arazo ugari izan zituen Barkoseko etxaunek. Kartzelaratu egin zuten eskean ibiltzeagaitik, baita Loretoko Ama Virginaren aurrean ere, nun Aide Delicius untan poema ederra idatziko duen. Pierre Paul Versaillesen ahotsean entzuteko aukera daukagu.
Aide Delicius untan bi berset geitit kantatu. Ene bizitze mulde gaitza mündu orori deklaratu. Nihun txos bate batxi gabe ez eskandalik xerkatu. Hamar urten galeretan nahi yüken nahi eşartu. Zelietako jinko jauna sütsaz nüsü eştonatzen. Serentako aine desbardin güttütsün heben egiten. Batakin darga bebestik sensü gabe beti prauben hagitzen. Mündü huntarik bestilla baiko handenak gira bahar dintzen. Mündü huntan han iç persuna badamaler uzizanik. Bena ez beren etxikuak nik bezain krüdelükenik. Ene amak bos lekütako primünin ditzen sortürik. Igorten aie mündüz mündü devzez nütinak idokidik. Jinkuak maradika dezala gaztelon dun topetia. Eta neskatila praubetan amodio ezartia. Batetan ezarin ilakos izan niz desprimatia. Egu zaitak egin zereitan ordeiniaren haustia. Ene aitak destinatia ükenian espuratu. Eranik nahi zeita dala primazia eren natu. Ene maite fidelis agutia nikoregatik gitatu. Eta beste maiterik zian baten epen agei hartu. Bi urte iragan ditiat Espainian pelegri gisa. Ireganik deus eren ezin ukenez biziaren bila. Ora hiri sokori galtos jinkesin ebilia. Iki gorien etxetik erranik handeuz ez nila. Adio eraiten dereizet ene pena gehi hartia. Bena horaiz zutu dano ene kuntsola guzia. Atora bat eman deitazet destrempien ere keitia. Ikarazin handia larik ereinak jakin tristia. Kantore horiek untunen tian ynhyritzeko oletan. Erumara juiten izala eraiten meitut hoietan. Maleruskini hilban endi bidazeraz gari hortan. Siberuan kanta etzatzie ene hor hitzapenetan.
Berriz Barkosera itzulita, familiakoen arteko liskar eta epaiketekin jarraituko du hirugarrenen laguntzaz baliaturik. 1822an, 46 urte dituelarik, Etxaunia etxaldea berreskuratzen duen arte. Emaztea etxeratzea lortzen du. Neba arrebekin konponduko da. Seme alaba bi eskonduko ditu. Erromantikotasun garaia eta lehenengo gerra karlista izanik, bertsolari fama handitzen hasiko zaio. Enkarguak egiteagaitik, soldata hartuko zukeen seguruenik. Garai honetakoak dira, Mus de Legube, Etxaunen bizitziaren kantoria, Gaztalondoko prima, Idoien prozesaren kantoria, Sojitako esteietan, edota Bi aizpak. Bi aizpa hauek bertsolariaren barne-barneko zenetik egindako bertsoak dira, ironikoak.
Katalinen zundina egia segurki, maitia deitan jala hik nahi idoki. Segretik behar dutun baiutzi areki, ez balin batun nahi oluak eraiki. Segretik behar dutu, baiutzi harekin. Ez balin batu nahi, oruak eraiki.
Maideren une bilte, ez ihurren ondu. Ez eta huna jile, nahi ihen shizu. Ustuken balin badu, irri gelen ondu. Ez titzaina ala utzi, ebiltera kampu.
Ustuken balin badu, irri gelen ondu. Ez titzaina ala utzi, ebiltera gampu.
Aia hispa faltsia, ai lotxa gari. Ene sopa hunen jaten, ai izan izbeti. Sortu intzan nasuri, izateko ardi. Bena beldur nunegi, izala ahari.
Sortu intzan asuri, izateko ardi. Bena beldur nunegi, izala ahari. Sortu intzan asuri, izateko ardi. Bena beldur nunegi, izala ahari. La 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 la.
Izaera sutsu eta borrokalarikoa da Etxaun Barkosekoa, eta nortasun horrek ez dio lasaitasunez bizitzen uzten, eta bere anaia Janen kontra hasiko da, topetia etxaldea bereganatu duelako kartzelan egon den bitartean. Ez du zalantzarik izango, horretarako dokumentuak falsifikatzeko eta ondorioz, zorrez beterik, 1842an, berak 56 urte dituela, ies egiten saiatuko da Kompostelara Erromes joanik. Alde egina den bi urte horietan, lan bortxatuak egitera zigortuko dute. 100 liberako izuna ezarri, epaiketa ordaindu behar izateaz gain. Horrela, semeak hartu du aitaren maiorazkoa, eta 1844an, bueltatzen denean, bere etxean ere ez dute ondo hartzen. Horrela, berriz, preso daramate Pauera. Epaiketan, Erromes jantzita eta ustezko eroaldi batek jota, kartzela zigorra urte eta erdira gutxiagotzea lortuko du. Arrezkeroztik, gauzek ez dute hobera egingo. Emaztea, epaiketa eta liskarrez erabaten nekaturik, aberastasunak banatzea lortzen du eta alde egiten dio Etxauni. 1850 arte anaia baten etxean biziko da. Semeari ere elegitea jarriko dio, harengandik errenta txikia lortu arte. 1848an iraultzaren ateetan bertso paperak erabiltzen lehena izango da. Gorrien aldeko zerbitzura jarriko ditu. Bi urte beranduago, anaiarekin izandako liskar baten ondoren, mendialdeko borda batean ies eginda dagoela, gau batean lapurretan egiten saiatzen zaizkionean, kolpe baten erruz begi bakar utziko dute. Etxaunek bere iloba joko du errudun, baina ondorengo epaiketa batean iloba errugabe ateratzen da. Hemendik aurrera, alderra ibiliko da, eskale zueroan zehar. Nahiko espalitz eta bere saminari erra handiagoa gehitzeko, 1853an, Dabadiarekin lehiaketetan parte hartuko du. Zoritxarrez, urte horretan apaiz bati emango diote saria, eta ondorioz Elizaren kontra duen gorrotoa eta antiklerikalismo guztia bertso satiriko eta garratzetan plazaratuko ditu. Musde Tiraz da honen adibiderik onena.
Musde Tiraz zuke naizu, nahi yuken kobezatu. Zerrentudan Barkoseko apesen kantorikuntu. Ez planitu zirelakos si haukuken endututu. Betik zira dila galtoz, aranda beitu zueskaz. Mila luzen gestirazu, urtin zure buriaz. Bete dizu egin eskiulara zirela jin gerozti sei barrika jardu edan duzu ordenari beste sei uken bazu berdin edan behitzuntukin.
Bizitzaren azken aldirantz, 75 urte dituela, Etxaunian tokia egitea lortuko du. Eta agian, herriko abadearen eskaria zelako, edota penitentzia egiteko zelako, Etxaunen kuaderno eta paper guztiak erre egin zituzten. 1862ko urtarrilaren 17an hilko da, eta bertan hilobiratuko dute. Jon Etxaide idazleak, 81 urte beranduago, Etxaunen bizitza eleberri batean gauzatu zuen. Joanak Joan, izenekoa. Beranduago, Pierres Larzabalek, pastorala idatzi eta taularatuko zuen 1962an. Ondoren, bi ama alaba bertso satirikoak entzungai.
Barkosen badira, bi ama alhaba. Algari segretian, kontatzen ardura. Bena, haiek uste gabe, heltu behazena. Etxahun, xahara.
Alhaba kamari, zeneraiten ari. Mundiari zitazut trufaz betieni. Erraiten beteita de tupaike tupaire zerote da hori. Hau isilik alaba hori dun mardalia. Itzazo kupi ondon hilzin jasen harak. Amar hilabeten byan hijin haren aurra idu hortzekila. Amar hilabetenin sortunen dutzunin. En illa hurra aita, jarten izbeldurin. aiei hau da doloria eta ezin jakin zuganik aitan urnin. Irre eguzaita oigizun txarmanta, arreki buruz buru usu jandina zopa. Ordin da nik badinat nik bai beti lotxa unki zeitan kota.
Esan bezala, Etxaunek berak eskuz idatzitako bertso paperre gehienak bere familiak erre zituen. Eta Jean Arixelar eta beste hainbat bertso biltzaile eta ikerlariri zor diegu herriaren ahotik bertso haiek jaso izana. Arixelarrek bere doktore tesia Etxaunen obraz egin zuen. Eta Arixelarrek Etxaunen bertsoak hiru multzotan bereizten ditu. Alde batetik, autobiografikoak direnak, tartean Ursapal bat, Mundian malerusik, Bi bertxet dolorusik, Etxaunen bizitziaren kantoria eta Aide deliziosuntan aipa ditzakegu. Bigarren banaketa, satirikoak edo ziri bertsoak aipatzen ditu Arixelarrek. Hauen artean, Ofizialarenak, Gaztalondo handian, Bi ahizpak, Maria Solt eta Kastero, Barkoseko Eliza, edo Tamuz de tiraz dira ezagunenak. Hirugarren multzo batean, Bapatekoak eta bestelakoak sartu beharko genituzke, norbaiten omenez jarriak, esteietan kantatuak eta abar. Ona hemen Maria Solt eta Kasteroren bertsioa Benito Lertxundiren ahotan.
Maria Sol da Kastero, bi amoroz arbero. Maria Sol da Kastero, bi amoroz arbero. Irurogei amar Kasteron jeloz dugero, Maria Solt ez harri kanpo. Maria Soltan duan igarrez, izdorra dela beldurrez. Maria Soltan duan igarrez, izorra dela beldurrez. Arnez bordako handeriak unzolatu duelez. Emaztez harriko kutu abitzen estela es. Maria Soltek arrakosten Santa Elizabet baduzu. Maria Soltek arrakosten Santa Elizabet baduzu. Zaitez zahar bate gandi, okupean ditu duzu. Kastero bere bada saitu, ara nintzan beldur duzu. Kastero bez duzu saintu, sobera bur zauti duzu. Kastero bez duzu saintu, sobera bur jauti duzu. Elizalat joan eta tarnan egoiten duzu. Kastero dena gadisaindu Maria Solt antzuz irazu.
Oro har esan genezake, fenomeno erromantikoa areagotua atzematen denean ere, joera aski berantiar gisa hartu behar dela Etxaunen poesian islatutakoa. Nonbait, erromantizismorantz doan zubian kokatua, haren poesia satirikoa eta elegiakoa da bere bizitzaren izaera sutsua ongien islatzen duen. Euskal mundua deskubritu berria zuten erromantikoei, oso irudi eta bizimodu erakargarria izan zitzaien Etxaunena, eta agian horregaitik identifikatu izan dira hainbatetan haren sensibilitatea eta obra jarrera estetiko zinez erromantikoa zutenenekin. Egia da, hala ere, barkostarraren izaera primario samarra eta haren kantetako subjetibotasunaren garraintzia, pasioa, lirikotasuna, gutxienez erromantizismoaren lehen hurbilpenetako bat suertatu zirela euskal letren munduan. Satiretan, sentimentuen isla diren poema lirikoetan eta bestelako kantek osatzen dute haren ondarean, lau bat dozena denetara teknika aldetik bertsolaritzaren eragina nabarmentzen zaio herrikoia garaikide gehientsuenena bezalakoa. Ederki egina du bertsogintza. Neurriz utxik doidoia. Hitz oskideak polito metatzen ditu, neke handiri gabe. Bertso laburra du gehienik, ebakia, edadura larregi gabe, hitz laburpenak ugari, bere jaioterriko esaerak eurrez edarazten dizkibu. Eskola gutxikoa zelarik ere, bazekien bere ideia eta irudiak oso ederki jazten, esaera mamitsu, unkigarri eta biziz apaintza. Gaur bezalako egun batez, 1872ko urtarrilaren 17an alegia hil zen Barkoseko Etxaun. Pierres Topet.
Behialako egun batez,